Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți 23 noiembrie a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Ultimele sondaje de opinie indică o victorie a socialdemocraților și a premierului Adrian Năstase în alegerile de la sfârșitul lunii.
Manevre electorale. Cu câteva zile înainte de alegerile generale, în presă sunt publicate stenograme ale unor ședințe ale conducerii PSD.
Succesele economice ale guvernării socialdemocrate se datorează încălcării promisiunilor electorale făcute cu 4 ani în urmă, este de părere Șerban Orescu.
În timp ce Horia Roman Patapievici se uită din nou la moștenirea președintelui Ion Iliescu.
În Ucraina continuă protestele împotriva rezultatelor oficiale ale alegerilor prezidențiale.
Rezultate puse sub semnul întrebării și de Statele Unite, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Sondajul Kurs creditează pe...
Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Vitalie Kondratski.
Parlamentul de la Kiev s-a întrunit astăzi într-o ședință extraordinară pentru a vota o moțiune de neîncredere în Comisia Electorală Centrală, care a anunțat victoria premierului Victor Ianukovici în turul 2 al alegerilor prezidențiale din Ucraina. Moțiunea nu a putut fi adoptată din cauza că ședința a fost boicotată de către deputații majorității proguvernamentale. Între timp, numărul orașelor care l-au declarat pe liderul opoziției Victor Iușenko președinte s-a ridicat la 6. Vă invităm să ascultați mai multe detalii în minutele următoare. România se asociază declarațiilor președinției olandeze a Uniunii Europene referitoare la alegerile prezidențiale din Ucraina și va cere clarificări diplomaților ucraineni acreditați la București, a declarat luni seara ministrul de externe Mircea Joană. Șeful diplomației române s-a declarat preocupat atât de maniera de desfășurare a alegerilor, cât și de evoluțiile postelectorale, care denotă, cităm, o anumită tensiune și neliniște civică. Este probabil momentul cel mai important de la declarația de independență a Ucrainei încoace, a mai spus Joana. Mișcarea Fatah, principalul partid de guvernare în teritoriile palestiniene, l-a numit pe premierul Mahmoud Abbas drept candidat în alegerile pentru președinția autorității palestiniene, după ce anterior Abbas a fost ales și lider al mișcării de eliberare a Palestinei, din care face parte și Fatah. Mahmoud Abbas a declarat la o ședință specială a Parlamentului Palestinian că va continua eforturile lui Yasser Arafat de creare a statului palestinian. Totuși, o parte din membrii mișcării Fatah propun la președinția autorității palestiniene candidatura lui Marwan Barghouti, unul dintre liderii celei de-a doua intifade, arestat și deținut în Israel. În Egipt, secretarul general ONU, Kofi Annan, a purtat discuții cu oficialități americane ale Uniunii Europene și Rusiei privind conflictul israelo-palestinian. Annan a anunțat că părțile și-au reafirmat determinarea de a sprijini alegerile palestiniene din 9 ianuarie. Tot în Egipt se desfășoară pentru a doua zi conferința donatorilor pentru Irak. În deschiderea reuniunii, ministrul egiptean de externe Ahmed Abulgheit a subliniat legătura dintre soluționarea conflictului israelo-palestinian și stabilitatea în Irak. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a calificat alegerile din Irak din 30 ianuarie drept un moment critic în transformarea Irakului, apreciind că violențele actuale reprezintă principalul impediment pentru un proces de tranziție reușit. Delegații din mai multe state arabe au declarat luni că alegerile din Irak ar trebui amânate pentru a asigura o participare reprezentativă. Ministrul român de externe Mircea Joană a declarat marți că decizia Clubului de la Paris privind ștergerea 80% din datoriile Irakului, cităm, nu este valabilă și pentru România, iar premierul Adrian Năstase a apreciat că această problemă se poate rezolva printr-o rescadențare a datoriilor. Potrivit lui Joană, în luna decembrie va sosi la București ministrul irachian de finanțe pentru discuții pe tema datoriei irachiene către România, care se ridică la aproape 2 miliarde de dolari. Circa 5.000 de militari americani, britanici și irachieni sunt implicați într-o nouă operațiune împotriva rebelilor din sudul capitalei Irakului, Bagdad. Potrivit surselor militare americane, în cadrul operațiunii în localitatea Jabela, au fost reținute 32 de persoane care se presupune că fac parte din insurgența irachiană. Aceleași surse susțin că violențele în provincia Babil au izbucnit după asaltul asupra localității Fallujah și au fost menite să distragă atenția de la acele lupte.
Mulțumesc, Vitali Kondratski. Aproape o treime din alegătorii din România nu știu cu cine să voteze sau dacă vor participa la alegeri. Este unul din rezultatele ultimului sondaj Curs comandat de postul de televiziune Antena 1, sondaj realizat în perioada 12-18 noiembrie și care are o marjă de eroare de plus minus 3%. Cu două săptămâni înainte de alegeri, procentul indecișilor rămâne mare, suficient de mare pentru a da peste cap în fond orice prognoză.
Pe de altă parte, constant, ultimele sondaje de opinie date publicității indică o victorie a socialdemocraților în alegerile parlamentare și a premierului Adrian Năstase în cele prezidențiale, cel puțin în primul tur de scrutin. Corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu, despre rezultatele acestor sondaje și problema credibilității acestor analize.
Sondajul Curs creditează pentru Parlament partidul de guvernământ cu 41%, Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD cu 34%, PRM cu 12% și UDMR cu 5%. Restul formațiunilor sunt cotate cu mai puțin de 2%, deci nu ar intra în Parlament. Potrivit ultimului sondaj Curs, procentul nehotărâților ar fi de 30% din electorat. La președinție, opțiunile celor chestionați merg în proporție de 42% către Adrian Năstase. Traian Băsescu este plasat la 10% distanță, respectiv 32%, cu 2% mai puțin decât Alianța, în fruntea căreia se află. Corneliu Vadim Tudor a luat 13%, cu un procent mai mult decât partidul său. Marco Bello a 4%, George Becali 3%, Marian Petre Miluț 2% și Gheorghe Ciuhandu 2%. Cu toate acestea, credibilitatea acestui sondaj comandat de televiziunea lui Dan Voiculescu, candidatul Uniunii PSD pur la Senat, este pusă sub semnul întrebării de analiști. Din surse provenind din Alianța, da. Spre exemplu, un sondaj intern comandat de Alianța arată că cele două principale formațiuni competitoare în alegeri ar fi la egalitate, cu un ușor avans de 1 până la 3%. De asemenea, surse citate de Evenimentul Zilei în ediția de astăzi spun că în urmă cu o săptămână, la o întâlnire cu delegația Comisiei Europene, Alin Teodorescu, șeful cancelariei primului ministru și candidat pe listele Uniunii PSD plus pur, a distribuit un sondaj în care Alianța se afla cu 3% înaintea PSD. În plus, scrie ziarul, a rezistat și alte sondaje ținute de partide la sertar care arată o competiție strânsă între Alianță și Uniune. Pe de altă parte, Alina Mungiu Pipidi, directorul Societății Academice Române, este de părere că în sondaje poate apărea o supraestimare a votului pentru PSD din cauza că s-a creat impresia că PSD este un partid mare și atotputernic. Pur și simplu, celor chestionați le este frică să spună că, de fapt, nu votează cu PSD. Acest lucru s-a întâmplat și la alegerile locale, spun analiștii, când sondajele au fost destul de departe de rezultatul votului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Este în tot caz evident că niciuna din marile coaliții, cel puțin potrivit sondajelor de opinie, nu va câștiga majoritatea în Parlament. Cum pentru moment democrații și liberalii exclud ideea unei mari coaliție sau unei așa numite coaliție de Uniune Națională cu PSD, socialdemocraților nu le rămâne pe hârtie, cel puțin, decât o alternativă, și anume o alianță cu Partidul România Mare. Bazându-se pe ultimul raport al Societății Academice Române, Șerban Orescu se uită acum la paradoxurile guvernării PSD și la perspectivele de viitor. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
La ce ne putem aștepta după alegeri din partea PSD, respectiv din partea Alianței Dreptate Adevăr a partidelor liberal și democrat? Pentru a anticipa viitorul, nu sunt de ajuns însă programele și promisiunile, cel puțin la fel de importante fiind persoanele și performanțele lor de până acum. Înțelegem de ce în 2001-2004 rezultatele au fost în economie mai bune decât așteptările unor critici. PSD-ul nu și-a aplicat programul, dar inspiră încredere în prezent eforturile acestui partid de a se prezenta subit ca partidul managerilor hipercompetenți. În acest palmares din 2000-2004, ce a fost bine pentru economie a rezultat din încălcarea promisiunilor, iar ceea ce a fost rău provine din aplicarea lor. Nu constituie însă aceasta o rațiune suficientă pentru o schimbare la vârf? O schimbare de putere, mai arată și raportul societății academice, ar aduce mai multe beneficii decât costuri. În caz de schimbare la vârf, reformele vor fi însă accelerate, iar acoperirea lor socială se va îmbunătăți pe seama creșterii competitivității politice și economice. Nu va fi prea greu, întrucât în prezent România are cel mai scăzut scor între viitorii membri ai Uniunii Europene în această privință. Și mai sumbră devine însă perspectiva unei alte guvernări PSD dacă acest partid se aliază cu Partidul România Mare al domnului Corneliu Vadim Tudor. Se prevede în acest caz o retragere de capitaluri în ciuda încercărilor recente de retușare a imaginii. Ori, dacă așa cum arată sondajele, PSD-ul nu va găsi aliați credibili pe piață, în definitiv, oriunde apar negocieri se creează și o piață, înseamnă că opțiunea PSD devine și o opțiune pro-Vadim, iar atunci adio Uniune Europeană. Pentru Europa Liberă, de la München, Șerban Orăscu.
Horia Roman Patapievici se oprește astăzi la moștenirea pe care o va lăsa președintele Ion Iliescu, una din ele, la precedentul pe care pare să-l creeze în aceste zile, făcând campanie electorală pentru PSD, înainte de a fi renunțat la funcția supremă în stat. În opinia lui Horia Roman Patapievici, un caz clar de încălcare a Constituției.
Un desen al lui Ion Barbu din ziarul Ziua de luni 22 noiembrie arată un bărbat cu chiloții în vine, luat pe sus de doi polițiști, care exclamă, da pe violatorul de Constituție, de ce nu-l ridicați? Violatorul de Constituție este Ion Iliescu. Președintele Republicii nu poate fi pe durata mandatului membru al vreunui partid politic. Dacă nu poate fi membru al unui partid politic, înseamnă că nu are voie să se amestece în politica de partid. Iar dacă nu are voie să se amestece, înseamnă că nu poate face campanie electorală în favoarea vreunui partid. Propoziția nu poate fi membru al vreunui partid politic pe durata mandatului de președinte nu este logic compatibilă cu propoziția, pe durata mandatului, președintele are dreptul să participe activ la campania electorală a unui partid politic. Prima afirmație este din Constituție, a doua e din președintele Iliescu. În logică elementară, președintele Iliescu contrazice în chip flagrant Constituția. Potrivit Constituției, președintele Republicii este chemat să vegheze la respectarea ei. Potrivit agendei sale politice, Ion Iliescu ca președinte se simte îndreptățit să o încalce. De aici rezultă următoarea situație logică. Fie Constituția nu spune ceea ce pare a spune și atunci Ion Iliescu o înțelege mai bine decât toți cei care îl acuză că o încalcă. Fie Constituția spune exact ce pare a spune și anume că președintele Republicii nu poate face campanie electorală în favoarea unui partid politic, dar atunci Ion Iliescu se face vinovat de încălcarea ei deliberată, iar instituțiile statului ar trebui să ia măsuri împotriva acestei stări de fapt. Instituțiile statului au luat măsuri, s-au pronunțat în favoarea lui Ion Iliescu și împotriva opiniei exprimate de presă. Curtea Constituțională a emis un soi de interpretare lămuritoare la Constituția României, prin care statuează faptul că, deși președintele nu poate fi membru al vreunui partid politic, el poate totuși face campanie electorală în favoarea lui. Altfel spus, Curtea Constituțională a admis încălcarea Constituției sub pretextul respectării legii electorale. În toată această dispută, problema societății românești nu este de ce un tip oarecare, pe nume Ion Iliescu, care se întâmplă să fie și președintele României, încalcă legea, ci de ce această încălcare nu este sancționată de instituțiile statului. Răspunsul e simplu, pentru că aceste instituții nu sunt independente și nici autonome. Sunt, prin oamenii care le conduc și prin cultura instituțională care le animă, vasale. Sunt instituții servitor, instituții valet. Din acest motiv, problema oricărei schimbări a echipei care conduce România nu este atât componența echipei, cât capacitatea acesteia de a schimba înseși datele instituționale ale exercitării puterii. Că Iliescu este rău și că a fost o calamitate pentru țara noastră, o știam de mult. După a treia mineriadă, numai struții au mai avut iluzii. Problema este că dispozitivul de putere pe care l-a creat este vicios și menit să-i reproducă relele și după ce el, ca individ, va fi părăsit deja de mult puterea. Aici este miezul problemei ridicate de faptul că președintele Republicii poate încălca legea fundamentală a țării cu acordul Curții Constituționale. De unde stau, când vă citesc acest articol, văd un uriaș panou electoral. Pe el se află Ion Iliescu, între un joană măgulit de asocierea cu așa om mare și un Năstase satisfăcut de ce l-așteaptă ca succesor al omului mare. Acest panou electoral nu este numai o încălcare a Constituției, este o hieroglifă completă a puterii vicioase pe care Ion Iliescu și oamenii săi au creat-o în România. și care va supraviețui atâta timp cât dispozitivul de putere creat de Ion Iliescu nu va fi dezmembrat și schimbat din temelii. În București, pentru Radio Europa Liberă, Horia Roman Patapievici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe un site internet www.istorie.info, care pentru moment însă este blocat, au fost publicate transcrieri ale unor discuții din cadrul conducerii PSD. Se afirmă că ar fi vorba despre stenograme ale ședințelor conducerii PSD. Dacă veridicitatea lor este confirmată, așa cum a făcut deja Cosmin Gușă, fost secretar general al partidului, stenogramele nu fac decât să documenteze amestecul profund al politicului în justiție și încercările succesive de a domina mass media, cel puțin pe cea așa numită publică. Impactul acestor stenograme ar putea fi dublu, ar putea influența opțiunea unei părți a electoratului și ar putea confirma scepticismul multor europarlamentari care apreciază că România nu este încă pregătită să încheie negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Sabina Fati are mai multe detalii.
Stenogramele delegațiilor permanente ale PSD, din care a citat pe larg astăzi evenimentul Zilei și Adevărul, scot la iveală discuțiile liderilor PSD despre cum să controleze presa, cum să fie ascunsă corupția din partid sau cum să fie obstrucționată societatea civilă. Mai mulți dintre fruntașii partidului de guvernământ, protagoniști ai discuțiilor cu ușile închise din PSD, au declarat sub protecția anonimatului că aceste stenograme sunt reale. Adrian Năstase a catalogat însă documentele apărute drept tăieturi și făcături în vreme ce președintele executiv al PSD, Octav Cosmâncă, infirmă autenticitatea stenogramelor, precizând că ședințele delegației permanente nu au fost stenografiate niciodată. Surse demne de încredere susțin însă că ar exista și benzile audio ale acestor discuții din interiorul PSD. Primul ministru Adrian Năstase cere în aceste ședințe ale delegației permanente oamenilor săi să găsească soluții pentru ca imaginea sa și a PSD să nu mai fie șifonată în mass media. Cităm: avem nevoie de 10 oameni, fiecare să discute cu câte o televiziune, 7 să discute cu câte un ziar. Sau Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, care declară, cităm din nou: noi continuăm să sprijinim în diverse modalități instituții de presă cu foarte mare audiență, cu facilități vechi, cu sponsorizări, cu reclame, iar ceea ce primim noi în schimb sunt cel mult vaci scutiri individuale. Am încheiat citatul. Obsesia liderilor PSD de a avea o presă prietenoasă apare la mai toate discuțiile interne de partid. Soluțiile de cumpărare sau convingere a reprezentanților mass media de a fi de partea puterii sunt căutate cu obstinație în delegațiile permanente ale PSD. În același timp, dosarele justiției par a fi la îndemâna partidului de guvernământ, chiar dacă nu apar în clar numele sau firmele de interes pentru PSD. Este relevantă, de pildă, declarația lui Florin Georgescu, fost ministru de finanțe, care la delegația permanentă din 20 octombrie 2003 spunea, cităm din nou: dosarul ăla nu va mai rămâne la curte, unde mai dădeam și eu niște telefoane, să se închidă cum trebuie. Același Florin Georgescu îi cerea imperativ Rodicăi Stănoiu, la data aceea ministru al justiției, să rezolve dosarele de la procuratură. Un alt subiect de mare interes pentru PSD sunt ONG-urile. Pentru a contracara criticile organizațiilor neguvernamentale, Adrian Severin dă următoarea soluție: trebuie să facem totuși și o politică cu ONG-urile existente, inclusiv o politică de contact, prin care să discutăm cu oamenii din ONG-uri, să aflăm dinainte cam ceea ce doresc să facă. Prin discuțiile acestea, mai spune Adrian Severin, anumite lucruri pot fi prevenite sau cel puțin ne putem informa în legătură cu ele. Stenogramele ședințelor delegațiilor permanente sau ale birourilor executive ale PSD din 2003 există pe site-ul www.istorie.info. Sau mai exact, existau ieri, fiindcă astăzi acest site a fost blocat și nu a mai putut fi accesat. Din lectura acestor documente rezultă în ce fel PSD încearcă să manipuleze acțiunile de politică internă sau externă, mințind prin omisiune sau mințind pur și simplu, felul în care liderii partidului de guvernământ manevrează justiția în scop propriu sau împotriva adversarilor politici, dar mai ales eforturile PSD de a controla mass media. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Să mai adăugăm că președintele PSD, Adrian Năstase, a calificat stenogramele ședințelor conducerii PSD publicate în cele două ziare centrale drept tăieturi și făcături de presă. Este vorba despre o formă de campanie murdară, nu întâmplătoare, la finalul campaniei electorale, a spus Năstase într-o conferință de presă, adăugând că Traian Băsescu și alianța PNL-PD sunt disperați din cauza rezultatelor sondajelor. Potrivit agenției agenției Mediafax, liderul PSD a precizat că ședințele partidului nu ar fi înregistrate și că unii dintre colegi nu recunosc unele informații prezentate acolo.
Liderii Alianței DA resping însă acuzațiile potrivit cărora stenogramele ședințelor de taină ale PSD ar fi o făcătură a Partidului Național Liberal și Partidului Democrat. Ei susțin că documentele publicate în presa centrală oferă, pe de altă parte, imaginea unei puteri profund antidemocratice, se arată și într-un comunicat de presă remis de PNL-PD.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Kiev, în Ucraina, după anunțul quasi final susținând că primul ministru Viktor Yanukovych ar fi câștigat alegerile cu circa 49,5% din voturi, opoziția și-a anunțat intenția de a organiza demonstrații de stradă non-stop pentru a protesta împotriva fraudei electorale. Demonstrațiile au avut loc la Kiev și în alte câteva orașe de primă mărime. Potrivit agențiilor de presă, pe străzile Kievului s-au aflat astăzi circa 300.000 de demonstranți. Ca răspuns, guvernul, care neagă învinuirile de fraudă, acuză opoziția de pregătirea unei lovituri de stat. Liderul opoziției, Victor Iușcenco, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, cu 2% în urma lui Yanukovych, li s-a adresat și astăzi manifestanților pe care i-a numit eroi. Sunt mândru că în națiunea ucrainiană sunt oameni care, în ciuda temperaturilor foarte scăzute, sunt capabili să rămână pe străzi noaptea, nu de dragul lor, ci al poporului ucrainian. Iușcenco le-a cerut demonstranților să se îndrepte spre Parlament, unde deputații din opoziție au încercat să treacă o moțiune de neîncredere în alegeri. Sper că în Parlament vom găsi deputații, cei 226, care să ridice mâna și să spună ce a făcut Comisia Centrală Electorală, ce au făcut secțiile ei la nivel local, cum și-au încălcat jurământul. Surse de la Kiev afirmă că la sesiunea extraordinară a Parlamentului nu au fost de față astăzi decât 190 de deputați din totalul de 450, toți din grupările de opoziție. Folosind mijloacele aflate la dispoziția lui, premierul Viktor Yanukovych a apărut la televiziune, acuzând de extremism opoziția. Un grup de radical s-a organizat cu țelul de a diviza Ucraina prin violență și metode ilegale. Ei urmează un scenariu pregătit dinainte și încearcă să atragă în el tineretul, a spus Yanukovych. Între timp, atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite au cerut guvernului să revadă rezultatele alegerilor și au avertizat că, în caz contrar, relațiile cu Ucraina vor avea de suferit. Nu a fost și cazul Rusiei. Observatorii ruși prezenți în Ucraina pronunțându-se pozitiv despre desfășurarea scrutinului. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a salutat victoria lui Yanukovych. Demonstranților adunați la Kiev li s-a adresat și adjunctul șefului Comitetului pentru Relații Externe din Parlamentul European, Charles Tannock, care a acuzat guvernul că încearcă să înșele pe alegători. Vă salut în numele lumii din Europa, al Parlamentului European, al cărui membru sunt, și salut curajul forțelor democratice din Ucraina, a spus Tannock. 4 orașe ucrainiene, între care Lviv, au anunțat că îl recunosc pe Iușcenco, președinte, și că administrațiile lor municipale și regionale s-au angajat să răspundă dispozițiilor lui. Între timp, în Parlament, Iulia Timoșenko, lidera Partidului Patria din Coaliția Formațiunilor de Opoziție Ucraina Noastră, declara astăzi: îl proclamăm pe Victor Iușcenco președinte al poporului ucrainian și, începând de astăzi, el își va asuma funcțiile ca președinte ucrainian.
Cum privește Statele Unite desfășurarea alegerilor prezidențiale din Ucraina? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite consideră că alegerile din Ucraina au fost viciate de serioase deficiențe și probleme și avertizează că ar putea impune sancțiuni împotriva Kievului dacă aceste neajunsuri nu sunt corectate în perioada post-electorală. Departamentul de Stat a cerut Kievului să investigheze alegațiile de fraudă, în caz contrar rumând să riște deteriorarea relațiilor cu Statele Unite. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Adam Reilly, a solicitat autorităților de la Kiev să se asigure că rezultatul votului reflectă dorința poporului ucrainian. O sursă oficială de la Washington arată că Statele Unite împărtășesc criticile formulate de observatori internaționali, reprezentând Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, precum și concluziile unei echipe americane de observatori conduse de senatorul Richard Lugar, președintele Comisiei pentru Relații Internaționale. Suntem de acord că au fost deficiențe și probleme serioase la aceste alegeri, a arătat oficialitatea de la Washington. Continuând, am spus întotdeauna că dacă alegerile sunt incorrecte, aceasta va antrena consecințe serioase în relația noastră, a arătat sursa citată, adăugând, pentru a stabili care sunt aceste consecințe, va trebui să așteptăm dezodământul și concluziile finale ale observatorilor. Un lucru arată că de la bun început a luat act de faptul că în Ucraina campania a fost marcată de acte de intimidare politică și de inechități în privința accesului candidaților la mijloacele de informare în masă. Senatorul arată că a sosit în Ucraina nu pentru a sprijini un candidat sau altul, ci pentru a se asigura că procesul electoral este echitabil. În comunicatul său sunt prezentate obiecțiunile formulate de observatorii OSCE, între care expulzarea ilegală a unor membri ai opoziției din comisiile electorale, liste cu alegători care conțineau inexactități, dovezi din care rezultă că studenți salariați ai statului sau chiar lucrători din sectorul privat au fost forțați de decan sau director sau patron să voteze cu un anumit candidat, autobuze cu oameni care erau transportați dintr-un loc în celălalt pentru a vota de mai multe ori, presiuni asupra presei, bătăi sau distrugerea echipamentului și utilizarea într-o manieră foarte suspicioasă a unelor mobile de votare. Cu alte cuvinte, un întreg arsenal practicat și exersat și în alte părți ale lumii atunci când se încearcă falsificarea rezultatului real al unui scrutin.
Alegerile din Ucraina scot în evidență încă o dată incapacitatea Uniunii Europene de a formula o strategie de politică externă coerentă. Aceasta este în tot cazul opinia unor țări europene care au criticat Comisia pentru faptul că nu are, în fapt, nicio strategie pentru Ucraina.
Printre critici se numără atât țări scandinave, membre mai vechi ale Uniunii Europene, cât și țările Baltice și Polonia, ceea ce ilustrează o nouă realitate a Uniunii Europene extinse, și anume că perspectivele regionale sunt adeseori foarte diferite de cea a Bruxellesului. Cu mai multe detalii, Dan Alexa.
Țările nemulțumite de politica pasivă a Uniunii față de Ucraina sunt cele scandinave, țările Baltice și Polonia. Altfel zis, țările apropiate geografic de Ucraina și dintre care unele au legături istorice vechi cu această țară. E vorba în primul rând de Suedia, Lituania, Letonia și Polonia. Aceste țări se tem de o instabilitate sporită în regiune și își arată fățiș nemulțumirea față de absența unei politici pe termen lung a Uniunii în legătură cu Ucraina. O asemenea fractură în atitudinea țărilor Uniunii, într-un caz atât de precis cum e cel al Ucrainei, o asemenea fractură nu s-ar fi produs înainte de extinderea Uniunii. Dar primirea atât de multor țări est-europene, cu o sensibilitate și tradiții istorice diferite de cele ale țărilor occidentale, a arătat cât de mult diferă perspectiva acestor țări de cea a occidentalilor. Ministrul de externe al Letoniei, Artis Pabriks, a declarat astfel că Uniunea Europeană nu are o politică coerentă în chestiunea Ucrainei. Pabriks a adăugat că țările Uniunii vecine cu Ucraina ar trebui să formeze un grup care să facă presiune asupra Uniunii pentru a schimba această stare de lucruri. Sigur, miniștrii de externe ai Uniunii, reuniți ieri și astăzi la Bruxelles, au cerut autorităților de la Kiev să revizuiască rezultatele alegerilor. Dar Uniunea nu a mers dincolo de un asemenea apel. A lua măsuri concrete, a adopta sancțiuni împotriva Ucrainei, ar duce la complicarea relațiilor Uniunii cu Rusia. Putin sprijină regimul ucrainean și în timpul campaniei electorale din Ucraina, Putin a vizitat de două ori Kievul, sprijinind deschis candidatura primului ministru Ianukovici. Or, marile țări occidentale, Franța, Germania, Anglia și Italia, nu vor să-și strice bunele relații bilaterale cu Moscova. Dar țări cum sunt Polonia și țările Baltice se tem de consecințele negative, pe termen lung, ale unei asemenea politici complezente. Pentru că, în această perspectivă prudentă, dacă Rusia ajunge să domine în acest fel politica ucraineană, mâine se va întâmpla același lucru în Moldova sau în țările din Caucaz. Sigur, Uniunea le-a oferit țărilor din regiune, Ucraina, Moldova și Bielorusia, acel program al noii vecinătăți. În formula sa actuală, acest program pare însă făcut mai mult pentru a le ține la distanță decât pentru a le oferi acestora o perspectivă a aderării. Așa încât, deocamdată, singura schimbare în atitudine în politica europeană pare a veni din partea activismului interesat al noilor membri.
Mulțumesc, Dan Alexe. Cu aceasta se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Ileana Giurgescu și Victor.